padomu saimnības laikā te bija noliktavas, padomu militāras, te bija bonu noliktavas un zemūdas jākvēlkot, te labājās. Tagad vienācis ir 19. Gads un 11. Novembrī, kā visas leģendas vēsta, skan visi Pārdaugavas zvani.
Par Redanu un brīvības cīņām, kurām bija nozīmīga loma, Liepājā stāsta viens no karostas entuziastiem un vēstures zinātājiem Jūris Raķis. Apmeklētāji ar lāpām rokās izgaismot ceļu cietokšņu tuneļos, kas vēsta par dažādiem vēstures notikumiem tuvākā un tālākā senatnē.
Kāpēc tiek mīlēts un cienīts šis nocietinājums? Tas šis ir vienīgais no Liepājas cietokšņa nocietinājumiem. Už vienīgais četru karu laikā. Četru karu laikā ir izmantots dēļ tā, kāpēc viņš ir uzbūvēts. Viss cits objekts ir izmantojuši militāristi un civilisti, tiešā pakārtotā nozīmē visādās citādāks, bet kā savus zemes aizsardzības punkts ir izmantots tikai šis te redaks.
Karostas glābšanas biedrība Redenā ierīkojusi informācijas punktu, sakopusi cietokšņa apkārtni, lai apmeklētāji varētu iepazīt ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mērogā unikālas liecības par Liepāju. Par jauno turismu objektu vairāk stāsta Karostas glābšanas biedrības vadītāja Monta Krafte.
Redens ir Liepājas cietokšņa sastāvdaļa. Tā paša Liepājas cietokšņa, kas apjož visu pilsētu un kas ir būvēts cara laikā, lai aizsargātu Liepāju no potenciālā ienaidnieka uzbrukuma. Tās ir iespējams vislielākās investīcijas, kādas Liepājā vispār jau kad ir bijušas līdz mūsdienām. Tai pašā laikā tas cietoksnis tika uzbūvēts, dažas gadus darbojās, un tad viņš tika atzīts par nederīgu un faktiski tika, nu var teikt, likvidēts. Bet tās ēkas, tās cietokšņa būvs līdz šim ir saglabājušās Liepājā visapkārt. Mēs viņus šodien varam redzēt gan pilsētas dienviddaļā, gan ziemeļdaļā pie Rīgas šosejas, un Redāns ir viena tāda, nu, patiesībā ļoti labi saglabājusies daļa.
Par jaunā objekta atrašanās vietu un apmēriem zina stāstīt viens no karostas turisma entuziastiem Kristers Krafts.
Nu, tā tad 14. Novembra bulvāra malā iet cietokšņa kanāls. Un aiz cietokšņa kanāla ir sala, apmēram 200x200 metrus liela. Un uz šīs salas atrodas 5 betona būves. Katrai no tām ir sava funkcija pilsētas aizstāvēšanā.
Diezgan iespaidīga būve, iespaidīga.
Būs ir iespaidīgs, jo būvēs tātad atrodas lielgabali, tātad kopā šeit ir bijuši izvietoti 10 lielgabali, 4 pa labi, 4 pa kreisi, 2 uz priekšu un kājinieku vads, kas piesedz aizmuguri. Nu tālūk, sala kopā aizņem apmēram 4 hektārus.
Oho, bet tā vizuāli cilvēki droši vien daudz, bet nezināja, ka te var tā atbraukt,
paskatīties
un iespaidīgi kokos ieslēpusies.
Taisnība. Ja?
Tagad tur ikdienā interesentus un turistus sagaidīs arī jaunā gide no karostas Viktorija Rača.
Mēs visi zinām 11. Novembrī, kad Bermontiešu armija tika padzīta no Rīgas, taču mēs ļoti piemirstam 14. Novembrī. Un šī ēka tieši liecina par to 14. Novembrī, ka tieši no Liepājas, no Kurzemes puses tika padzīta Bermontiešu armija. Un tieši brīvības cīņās.
Vienlaikušiem pilsētas vidē joprojām esošajiem objektiem radusies iecere veidot patriotisma taku, kas liepājniekiem un pilsētas viesiem atklās daudz nezināmā par Latvijas brīvības cīņām 1919. Gadā. Redens ir sākums, turpina Monta Krafte.
Jo mēs esam apzinājuši tos objektus, kas ietilpst tajā patriotisma maršrutā, kas ir saistāms ar 19. Gadu. Jo mūsu ieceres ir vēl tālāks, mēs gribam arī apskatīt kureliešus, kas bija 44. Gads, un arī atmodas laiku, kas saistīts ar Helsinku 86 grupu izveidošanu Liepājā. Bet ja runājam par to 19. Gadu, tad mēs esam apkopojuši tās vietas, kur ir notikumi bijuši. Un faktiski mēs jau esam sagatavojuši gidus, un gidi šobrīd jau ir gatavi vadīt ekskursijas, teiksim, pa brīvības cīņu vietām, bet tas, ko mēs gribam tālāk izdarīt, mēs gribam šos objektus, kas tajā maršrutā ietilpst, arī, kā saka, sakopt, aktualizēt, uzlikt kaut kādas piemiņas plāksnes un nu, ar laiku panākt to situāciju, ka cilvēki var arī paši, ja viņiem ir interesi, viņi var arī paši tās vietas apbraukāt vai apstaigāt, ar riteni apbraukt vai tam līdzīgi.
Redenu pirmajās dienās jau apmeklējuši turisti no Latvijas un kaimiņu valstīm, kā zināms tieši Karostas glābšanas biedrība apsaimnieko Karostas cietumu, kas kļuvis par pasaules mēroga turisma objektu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.